pöördunud minu poole küsimusega, mis on kolme ingli kuulutus. Sellele küsimusele võiks vastata nii. Kolme ingli kuulutus tänapäeva maailmale on sama, mis Noa kuulutus enne vee uputusaegsele maailmale. Noa kuulutas veel pisut aega ja see maailm hukkub. Jumala kohtutund on tulnud. Tulge päästelaeva. Ainsasse päästelaeva. Kolme ingli kuulutus tänapäeva maailmale on sama, mis Eelia kuulutus Karmelil. Kui kaua te lonkate kahe karguga, kui Jehova on Jumal, siis käige tema järel. Aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Esimese kuningate 18.21. See kuulutus peaks panema mõtlema iga tänapäeva vaimulikku. Kelle teener ta ikka tegelikult on? Tol ajal oli nii, et ühe Jumala prohveti vastu tuli sadu ebajumala prohveteid või teenreid. Ja see kuulutus peaks raputama ka igat leiget tänapäeva kristlast otsustama. Kellele anda oma süda täielikult? Kolme ingli kuulutus tänapäeva maailmale on nagu Risti ja Johannese kuulutus Jeesuse esimesele tulekule vastu minevale maailmale. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Kandke õiged meeleparanduse vilja. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Matteuse 3, 2, 8 ja 10. Kolme ingli kuulutus tänapäeva maailmale on nagu nelja noormehe kuulutus Nebukadnetsari aegsele Baabelonile. Kolme ingli kuulutus on kõige tähtsam kuulutus tänapäeva maailmale. Jutustaja, pastor või preester, kes räägib kõigest muust, kuid vaikib kolme ingli kuulutusest, on petis töötegija, kes toidab maailma tõe ja vale seguga. Vaikimine kolme ingli kuulutusest on suurim vale, mis on enamus juhtudel tingitud teiste valede hellitamisest, mida kolme ingli kuulutus hukka mõistab. On vale vaikida, kui maailma ähvatab katastroof. Me peame hoiatama selle eest. Tänapäeval ei ole enam aega libedate ilusa kõlaliste jutuste pidamiseks. Tuleb kuulutada kolme ingli kuulutust, kui ainsat selget pääste kuulutust. Rääkides Baabelonist, oleme meie korduvalt tuletanud meelde arvu 6. Võib-olla sümboliseerib arv 6 piiblis ka puudulikku tõde, kuna arv 7 sümboliseerib täiuslikkust. Arv 6 figureerib nii ajaloolise Baabeloni kui ka meie aja vaimulikku Baabelonin kirjelduses. Baabelonis kuulutatakse poolikut tõde. Ja kui selles kuulutuses on ka 6 osa tõde ja ainult 1 osa valet, on see siiski vale. Küllalt tugev mürk, et kõik kuulajad ära mürgitada. Kui keegi põlgab ära kõige ajakohasema sõnumi kolme ingli kuulutuse, ei saavutada iial Jumala poolt nõutud täiuslikkust. Võttes vastu peaaegu kogu tõe, võib ta saada peaaegu päästetud. Aga see on tegelikult kõige kohutavam hukkumine. sest peaaegu võitnud ei tähenda midagi muud kui igavesti kadunud. Inimlik kuus jumaliku seitsme aseme. Liiga vähe. Ja jumalik kohus leiab nad liiga kerged olevat. Saatan, jumala ja inimese vaenlane, jäi juba maailma loomist peaks vaadates kuuenda päeva juurde pidama. Siis loodi inimene ja madu. Ja need kaks äsitas ta jumala vastu. Maa ja inimese koostöö sümboliseerib saatana ja inimese koostööd jumala vastu. Ja jumal tõi lõputu ohvri, et seada viha vaenu nende kahe vahele. Inimese ja maa vahele, inimese ja saatana vahele. Kuus päeva. Saatanale oli sellest küllalt. Tema plaanide läbiviimiseks oli nüüd kõik olemas. Kuid jumala meeles mõlkus veel seitsmes päev. Seitsmes päev. Täiusele viiv päev, kõike lõpetav päev, Jumala poolt õnnistatud ja pühitsetud päev. Ja keegi ei või saada Jumala poolt pühitsetud, kui ta ei suhtu aukartusega ja tänutundega sellesse looja poolt pühitsetud päevasse. Jumal on öelnud, te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Jehova, kes teid pühitseb. Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas. Teise Moosese 31, 13, 17. Mõned tahavad tõestada, et Iisraeli laste all tuleb mõista ainult Iisraeli liha poolest. See tähendab ajaliku Iisraeli. See siiski ei ole piibli tõde. See on piibli tõe väänamine. Kuna Uus Testament kinnitab ühehäälselt, et kristlased on just nimelt see Iisrael. Kristlased on vaimulik Iisrael, kellele kanduvad üle kõik ajalikule Iisraelile antud tõotused ja loomulikult ka tingimused nende saavutamiseks. Näiteks kirjutab Paulus, kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu, see tähendab Iisrael ja pärijad tõotuse järele. Galaatia 3.29. Hingamispäeva, mis anti enne pattu langemist, see tähendab, mis on vajalik ka pühale olevusele, ei tohi ära segada tseremoniaalkäskudega, mis anti peale pattu langemist ja mis olid vajalikud patustanud inimesele kuni selle päevani, mil tuli Kristus ja tõi tõelise ohri tema eest. Nädala seitsmendal päeval viidi täiusele maailma loomine. Hingamise päeva sisse seadmine vast loodud planeedil oli niisama tähtis kui iga teine loomise tegu. Jumal pidas hingamispäeva inimesele hädavajalikuks asjaks. Ega muidu oleks Jeesuski öelnud, hingamispäev on tehtud inimese pärast. Kui ta on inimese pärast tehtud, siis on ta inimesele siiski väga vajalik. Jeesus isegi ütle, et ta oleks tehtud patustanud inimese pärast, rääkimata juudi pärast. Hingamispäeva on tehtud inimese pärast juba enne, kui inimene üldse patustas. Hingamispäev on inimesele vaja nii taevas kui maa peal. Nii enne patustamist kui ka peale patustamist. Nii et inimene vajab seda päeva, kuni püsib taevas ja maa. Veel enam, nädala 7. päeval viidi täiusele ka inimese lunastamine. Kui Jeesus oli nädala 6. päeval suurel reedel inimesele taas elu andnud, teda nagu uuesti loonud, surre sise patuse inimese eest hingasta jällegi 7. päeval, et ka lunastatud inimene võiks hingata nüüd juba mitte ainult oma loojaga, vaid ka oma lunastajaga nädala 7. päeval hingamispäeval. Nii et hingamispäeva mitte ainult looja märk, vaid ka lunastaja märk. Huvitav on muuseas ära märkida seda, et need, kes ei pea hingamispäeva pühaks, ei tunnista ju tegelikult ka Jeesuse hauas olekutega hingamispäeval, mis vaimulikult võttes tähendab meie patuihu maha matmist, endisest elust loobumist. Nad levitavad legende Jeesuse põrgus käimisest või paradiisis või kõigest teab, kus veel käimisest sel ajal, mille ta tegelikult hingas hauas piibli õpetuse järele. Nad peavad seda tegema oma õpetuse kaitseks, sest nende arvates on inimese surematu hing. Näete, kui inimene võtab vastu ühe vale, siis ta peab teisi valesi juurde nuputama, et seda toetada. Väga kurb lugu. Ja täpselt niisama surematuks jääb ka nende vana hing, nende vana olemuse patu inimene. Kui see aga ei sure, ei ole mõeldav pühitsus. Pühitsus algab vana olemuse täieliku surmaga, niisama täieliku kui oli seda Jeesuse surm ristil ja täieliku vana inimese maha matmisega, nagu see oli Jeesuse täielik maha matmine, mitte ainult keha matmine, et hing läks kuskile rändama. See on paganlik legend, see ei ole kristlik õpetus. Igal juhul me jõuame järeldusele, et hingamise päeva pidamine ja pühitsus on teine teisest lahutamatud. Aga nagu me teame, ilma pühitsuseta ei või ükski Jumalat näha. Pühitsus viib ühe asja täiusele ja Jumal armastab täiuslikkust. Veel enam, oma riiki võtab ta ainult täiuslikud inimesed, pühitsetud Jeesuse vere ja tõe sõna kuulmise kaudu. Nii et usk ja sõna kuulmine käsi käes. Koos viivad need kaugele, hõndsasse igavikku, kuid lahus teine teisest ei vii kumbki neid meid välja maisest kaduvusest. Usk üksi, ükskõik kui suur see väidetakse olevat, kui seda ei saada sõna kuulmise teod, viib välja teate kuhu. Selline usk viib välja Jumala poja jalga alla tallamiseni. Ainult sinna, mitte kuskele laulumale. Kui seda ei saada, sõna kuulmise teod. See viib Jumala mõnitamiseni, nagu oleks tal kavas luua patuste paradiis. Jumal viib tõesti patused taevasse, aga enne muudab nad pühaks. Kui inimene valib jääda patuseks, ei ta siis saa iial taevasse. Aga patuse pühaks saamine ei ole mitte mingisugune müstiline protsess, vaid see on patule suremine, patu elu maha jätmine. Muidugi kõik Kristuse armu läbi, tema jõu läbi. Muidugi lootmine üksnes oma tegudele ei vii meid ka välja kaduvusest. Sest ükskõik kui täiuslikku elu meie ka ei elaks, vajame meie ikkagi surmast pääsemiseks jumaliku arvu, mida pakutakse meile usu läbi. Nii et on meil vaja usku ja sõna kuulmist mõlemit ühte viisi. saatan vihkab täiuslikkust. Ta juhib inimesi jooksma ükskõik kumba äärmusse. Ja mõlemad on ühte viisi hukatuslikud. Tema plaanid paljastab meile kolme ingli kuulutus. Tema eest hoiatab meid kolme ingli kuulutus. Ja kolme ingli kuulutus ütleb meile lõpuks, milline on Jumala meelest üks täiuslik kristlane. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ilmutuse 14.12. Pange nüüd mind oleme tähele. Ühes ilmutuse raamatu kommentaaris kirjutab saatan. Siin räägitakse mingisugusest juutide rühmitusest, mitte aga kristlastest, sest kristlastel pole ju vaja pidada Jumala käske. Muidugi selle raamatu peale ei olnud kirjutatud, et see on saatana kommentaar ilmutuse raamatu 14. peatükil 20. salmile, kuid ma ütlen seda siiski jumaliku autoriteediga, et see on ainult saatana kommentaar. Just nagu räägitakse selles salmis mingisugusest juutide fraktsioonist, mitte aga kristlastest, sest kristlastel pole vaja ju pidada Jumala käske. Enam suuremat valet olla ei saa. Need on siiski viimase aja kristlase, ustava kristlase tunnusmärgid. Jumalale kõige armsama kristlase tunnusmärgid. Ja need on asetatud ritta just sellises järjekorras, kuidas naisesoost üle jäänud, see on Jumala koguduse ustav jääk, on need vastu võtnud. Kõigepealt tuli vastu võtta kibe kogemus 1843-44 aastal, kus jäi püsima ainult need, kelledel oli pühadele omane kannatlikkus. Teiseks juhiti naisesoost ülejäänute silmad Jumala käsule, kus avastati suur kuristik Jumala sõrmega kirjutatud käsu ja kristlaste elupraktika vahel. Jumala ustavad lapsed hakkasid pidama Jumala käske sellistena, nagu neil anti Jeesuse enda poolt maailma loomisel ja kirjalikult samuti Jeesuse poolt Siinaid. Ja seejärel juhiti naisesoost ülejäänute silmad Jeesuse usu peale. Ja nad uskusid Jeesust ja Jeesusesse ka enne, nii nagu tegid seda kõik tolle aja reformeeritud kirikute ja koguduste kristlased. Kuid nüüd avanes Jeesuse usk neile hoopis suursugusemas ja kaunimas olemuses. Õigus usu läbi, ehk Jeesuse Kristuse õigus, sai ülejäänute koguduse liikmete kõige elavamaks uurimise aineks ja seejärel ka kõige elavamaks praktiliseks kogemuseks. Kui juba on juttu ülejäänute kogudusest, siis tuleks ära mainida veel ühte selle tunnust, Jeesuse tunnistus, ilmutuse 12.17, milleks on prohveti kuulutamise vaim, ilmutuse 19.10. Jumalal on prohvet selle koguduse ridades, kes tunnistab Jeesusest ja ülistab Jeesust, näidates, kuidas inimesed peaksid Jeesust armastama. Ja mis loeb nüüd, kui tänapäeva kristlasel on kõik muud, kui mitte need tunnusmärgid? Mis loeb, kui tal on neist üks, kui puudub teine? Puudulik usk, puudulik sõnakuulmine, mis kõneleb tegelikult puudulikust armastusest, ei vii meid Jumala riik. Saatan soovib, et me oleksime kõik peaaegu võitnud, kuid see on sama hea kui olla igavesti kadunud. Kuid ei ole enam kohutavamat viisi igavesti kaduma minekuks, kui olla peaaegu võitnud. Jutustusega kahest linnast viibime me ajaloolises Babylonis. Kas Babylon kuulis kolme ingli kuulutust enne, kui saabusid kohtud sellele linnale? Mõni võib küsida, aga milleks kolme ingli kuulutus Babylonile? See on ju määratud viimasele ajale, kohtuajale, milles inimkond elab prohveti kuulutuste alusel alates 1844. aastasse. Õige, kuid ajalooline Babylon sümboliseerib tänapäeva suurt Babyloni, mille hoiatamiseks on just adresseeritud kolme ingli kuulutus. Kolme ingli kuulutuses eneses on sõna Babylon. Kui tänapäeva suur Babylon vajab möödapääsmatult kolme ingli kuulutust ja seda talle ka kuulutatakse valju häälega, siis peaks kõik see ju kajastuma ka ajaloolises Babylonis. Kas tõesti siis Nebukadnetsari aegne suur Babylon jäi hoiatamata? Kas talle ei kuulutatudki igavest evangeeliumi? Evangeeliumi aulisest loojast ja päästjast. Kas tolle aja Babyloni elanikele ei antudki võimalust meelt parandada? Ning lõpuks, kas ei leidunud seal ülejäänuid, kes oleksid vastanud kolmanda ingli tunnistusele, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Taanili raamatut lugedes ja uurides pole raske märgata, et kogu selle ajaloolise aruande kõrval kõlab vahet pidamata kolme ingli kuulutus. See tähendab põhimõtteliselt see sama sõnum, mille andsid edasi ilmutuse raamatu 14. peatükki kolm inglit. Juba esimeses, teises ja kolmandas peatükis on sees palju kolme ingli kuulutuse elemente, mida täiendatakse järgmine. Kolme ingli kuulutus algab esimese ingli sõnadega. Kartke Jumalat ja andke temale austus, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad. Ilmutuse 14.7. Seda on nimetanud evangeeliumiks, armu õpetuseks, mida tuleb kuulutada neile, kes elavad maa peal, kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele salm 6 samas. Nii siis on see sõnu kohtus ja kutse kummardama looja. Taanili raamatu 5. peatükki 27. salmis on öeldud Babyloni kohta. Sind on vaekaussedega vaetud ja leitud kerge olevat. Mõne hetke pärast viidi täide jumalik kohtuotsus Babyloni üle. Kohtuotsusele pidi aga eelnema ju kohus, uurimine, kaalumine. Millal siis see toimus? Millal hakati Babyloni kaaluma vaekaussedega? Kas mitte siis, kui Jumal saatis sinna oma kuulutuse oma ustavate laste kaudu. Babylon oli rüüstanud ja roojastanud Jeruusalemmas elava Jumala koja, oli viinud elava Jumala teenimisega seotud riistad oma ebajumalate kotta. Nendega teeniti nüüd ebajumalaid. Just samuti nagu tänapäeva teenitakse ristiusu võtetega ja piiblisalmidega huulil moodsaid ebajumalaid, kelle taga on samuti saanud. Jumal saatis siis Babyloni oma kuulutajad, ja oma kuulutuse. Neli tervet ja nagusat noormeest tutvustasid juba oma saabumise päevast peale Baabeloni õukonda elava Jumala tahtega. Tema heade põhimõtetega mööda minemata isegi sellistest näiliselt vähe olulistest küsimustest, nagu seda on söögi ja joogi küsimus ning kastluspõhimõtted. Kui need noormehed jäid ustavaks nendes küsimustes, siis võime olla kohe päris kindlad, et nad jäid ustavaks kõigis põhimõtteis. Kui nad nii avalikult ja kindlalt propageerisid elava Jumala neid korraldusi, siis pole kahtlust, et nad olid seda usinamad kõigis ülejäänud religioosseis küsimusi. Sest söögi ja joogi ja kastlusküsimus võetakse ikka selleks kõige viimaseks küsimuseks. Baabelon asetati sõna otseses mõttes kohe kaaludele ja kaaluti ära selle arusaamine toidust ja toitlustamisest, samuti kastlusest ja tulemus. Baabeloni arusaamine leiti liiga kerge olevat. Kuid kas ta sellepärast oma arusaamistest loobus? Kas tänapäeva maailm, kaasa arvatud kristlik maailm, on loobunud roojaste ja kahjulike toitude ja jookide tarvitamisest, kuigi jumaliku dieedi ilme paremus on ju ammugi juba tõestatud? Isegi ilmalike teadlaste poolt. Tänapäeva vaimulik Paadul on jäänud sama kangekaelselt oma vanade harjumuste juurde, kui tegi seda nõuvad Neetseri aegne ajalooline Baabelon. Süüakse ja juuakse ära kõik, mida rikkutud söögihimu nõuab, mida liha himustab ja kahjuks piibelgi pannakse rääkima oma rikkutud himude rahuldamise toetuseks. Kartke Jumalat ja andke temale austus, sest on tulnud tema kohtutund. Ja kummatage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allista. Just see oli nende noormeeste kuulutus, nii eluga kui häälega. Jumalale ustavate noormeestena pidasid nad pühaks Jumala hinnamispäeva. Ja loomulikult tuli neil aru anda ka selles veidruses, nagu seda võigi pidada loonlaste poolt. Ei tulnud ju kõne alla, et juudid oleksid loobunud Jehova Jumala hingamispäevast. Kui nad ei loobunud isegi toitude küsimusest, siis seda vähe loobusid nad hingamised alati. Me võime selgesti ette kujutada, kuidas nad Jumala sõna alusel seletavad, et hingamise päev on märgiks Jumala ja inimese vahel. Sisse seatud Jumala poolt juba maailma alguses enne patu sisse tundi sellesse maailma kõigile inimestele õnnistuseks. Neljas käsk käsu õpetuses korraldus pidada pühaks hingamispäeva on just see käsk, mis ilmutab Jumalat kui loojat. Kuulge, pea meele, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõik oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Panka ikka tähele hoolega, Jehova sinu Jumala hingamispäev. Mitte inimese hingamispäev ega veel vähem juudi hingamispäev. Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust. Ma küsiksin vahepeal, sõber, kas Jehova on sinu Jumal? Siis tea, et hingamispäev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Nädala seitsmes päev, laupäev. Kui sul on mõni teine Jumal, siis sa võid pidada mõne teist päev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust. Ei sa ise, ega su poeg, ega tütar. Ei su sulane ega ümmardaja, ega su lojus ega võõras, kes su väravas on. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa
mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva
ja pühitses selle. Teise Moosese 28-11. Kui kolme ingli kuulutus kutsub üles kummardama teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad, siis kutsutakse sellega üles ka hingamispäeva pühaks pidama. Kuid hingamispäev, nagu juba varem öeldud, on mitte ainult igavene evangeelium loojast, vaid ka igavene evangeelium meie lunastajast. Sest kui Jeesus oli inimese ees surnud, siis ta hingas jälle hingamispäeval. Sõbrad, kas me tahame austada Jeesust kui oma loojat? Siis hingakem hingamispäeval koos oma looja Jeesusega. See on tema püha hingamispäev. Ja kas me tahame teda austada kui oma lunastajat, siis jällegi pühitsegem koos temaga tema hingamispäeva. Jah, kolme ingli kuulutus on tõepoolest igavene evangeelium. See ei sündinud 2000 aastat tagasi Jeesuse maise elupäevil. See eksisteeris juba enne loomist. Jeesus kandis sümboolselt väljendades igaviku aegadest risti oma südames. Kuid kui aeg täis sai, see materialiseerus ja püstus Golgatal. Sellega muutus igavene evangeelium meile kõigile nähtavaks ja kõige paremini arusaadavaks. Kuid kui vähe meie ikkagi veel sellest mõistame. Sellest räägib kas või meie ükskõikne või isegi vaenulik suhtumine kolme ingli kuulutusse. Igavese evangeeliumi erilisse ilmutusse. Jumala igavese armastuse erilisse kutsesse just sinule ja minule adresseeritud kutsesse. Või mõtleme praegu järel ja muudame oma suhtumist sellesse. Annaks Jumal. Aamen.